Реализација на капиталните инвестиции. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Бочварски, вие сте 13-тиот министер кој во изминативе 30 години ја ветува реализацијата на пругата од 80 км кон Бугарија. Што ќе ве направи вас поразлично од вашите предходници кога станува збор за оваа пруга?
Се работи за доста комплексна пруга, железница, посебно источниот крак, кој што веќе делумно е започнат да се работи, поделен е во три фази. Првата фаза е веќе некаде над 50% реализирана, но имаме раскинат договор со изведувачите и очекувам во текот на 21 година, првиот квартал, да се распише тендерската постапка за првата и втората фаза заедно, бидејќи донесовме одлука на влада да овие две делници ги споиме и да се побара нов изведувач. Очекуваме и посакуваме овој изведувач да биде сериозен, со сериозно силни капацитетни можности, со цел да може и оваа пруга да се реализира. Средства имаме обезбедено за овие две делници, секако и третата делница делумно имаме обезбедено средства и посакуваме и таму во текот на 21-ва да се отпочнат одредени градежни зафати. Само за едно пояснување за граѓаните за каква комплексна делница се работи, можам да кажам дека имаме на оваа пруга преку 90 моста кои што треба да бидат изградени и преку 30 тунели само на оваа делница, што значи дека се работи за доста комплексна, сериозна пруга со некаде преку 600 милиони евра инвестиција, која што е доста значајна за државата. Ние не се откажуваме, ќе работиме. Навистина, долго време трае оваа реализација на оваа пруга, но убеден сум дека можеме да направиме исчекор и јас ќе направам секако ресорен министер да ги придвижиме работите и конечно да видиме еден позитивен момент во однос на овој проект.
Според договорот со Бугарија, кој што на 1. август 2017 година го подпиша вашиот предходник Сугаревски, пругата Куманово-Белјаковце требаше да биде завршена до крајот на 2018. Пругата Белјаковце-Крива Паланка до 2021. Крива Паланка-Девебајр до 2025 година. Што од овие три конкретни преземени обврски се одвиваат според планот?
Има изместување на овие практично рокови поради тоа што на првата делница каде што имавме изведувач избран, тоа е германската компанија Вибе, тие пред во текот на 20-та година ја напуштија делницата, така што таму имаме процедура на арбитража со цел да се установи кој прекршил одреден член од договорот, но заради тоа таа постапка ќе тече. Ние од друга страна како држава, како што кажав веќе, донесовме одлука да започнеме со постапка за спојување на двете фази и тендерирање заедно на првата